Tento rok takou ústrednou témou, ktorú sme aj robili v prístave, dokonca sme mali 9 kázní v priebehu nejakých 4 mesiacov, je život Božej bázni. A teraz vlastne, keď tým žijem a žijeme, tak som si aj túto tému vybrala aj pre vás. A tak verím, že Boh naozaj v mnohých oblastiach aj v tomto skúša náš život. A naozaj je to také zaujímavé, že keď som o tom kázala, tak všetko bolo dobre, v poriadku a zrazu Boh ma začal skúšať v veľmi vážnych takých vzťahoch aj v rodine a tak. A je to fakt také zaujímavé, že aj kázať o tom a potom si to aj prežiť. A každý z nás sa nachádzame v takej určitej sezóne nášho života. Áno, mladí alebo v strednom veku alebo aj starší prežívame rôzne boje. Áno, sú to boje na rôznych úrovniach. A preto verím, že aj v oblasti bázni pred Bohom sú vlastne také rôzne výzvy v našich životoch, a v ktorých sa môžeme teda nachádzať. A preto teda táto bázeň Božia. A taký ústredný text, veľmi krátky verš, teda je to len začiatok alebo prvá časť z verša z Izajáša z 11.3 a tam chcem prečítať túto časť. A tam je napísané, že ako voňavá obeť bude mu voňať bázeň Hospodinova. Ako voňavá obeť bude mu voňať bázeň Hospodinova. Veľmi dobre vieme, že toto sa vzťahuje na Krista, ale ja som si to tak do nášho slovníku dala a ja to tak hovorím v takom príklade, v takej aplikácii, že Bohu máme predovšetkým prinášať obeť bázne. Obeť bázne. A to je veľký rozdiel, keď prinášam Bohu iba obeť, teda iba bázeň, tak? Iba bázeň, že dobre, veď dobre ide môj život a všetko je fajn a som veselý, ale obeť bázne, je to možno niečo viac, niečo hlbšie, možno väčšie zapretie sa, pretože obeť, ktorá ťa nič nestojí, za nič nestojí. Takže naša posvetná úcta vzdávaná Bohu v každom čase za všetkých okolností by mala byť prvoradá a samozrejmá. A verím tomu, že aj bez ohľadu na okolnosti, v ktorých žijeme. Takže keď máme naozajstnú Božiu bázeň, tak budeme žiť v takých príkazoch, poslušnosti jeho príkazom a odpoveď na hriech bude jednoznačne nie. A chcem spomenúť také 3 veršíky len tak narýchlo. Blahoslavený človek, ktorý sa bojí Hospodina a má veľkú záľubu v jeho prikázaniach. Viete, čím viacej milujeme Krista, tým viacej sme ochotní obetovať aj tú bázeň pred ním, obetovať hriech a vzdať sa toho. A čím viac ho milujeme, tak tým viacej chceme poslúchať aj jeho prikázania. A napríklad sú také rôzne definície bázne, tak ja mám 2. Jednu som odniekal zobrala a možno mala som tu aj takú svoju. Takže bázeň pred Hospodinom, to je láskyplná úcta k Bohu, ktorá zahŕňa podriadenie sa jeho pánstvu a prikázaniam jeho slova. Je to uznanie jeho svetosti, spravodlivosti a práva ako neoddeliteľnej súčasti jeho lásky a milosrdenstva. A tento dodatok, to je teda odo mňa, je to postoj, ktorý vychádza z môjho hlbokého vnútra byť autentický a priezračný pred Bohom. Pretože keď sme autentickí a priezrační pred ním, automaticky sme priezrační a úprimní pred druhými ľuďmi, pred týmto svetom. A v Žalme 111 je napísané, že počiatok múdrosti je bázeň Hospodinova. Úžasné, poznáme tento verš. To znamená, že múdrosť to je rozhodnúť sa žiť v Božej bázni pred ním, pretože bázeň Hospodinova nás vychováva k múdrosti. Takže môžem to tak zhrnúť, ako keby, keď prinášame Bohu obeť bázne, tak sme múdri ľudia. Alebo sme múdri ľudia, keď prinášame Bohu obeť bázne. Život Božej bázni, to je rozhodnutie a je to boj. A my sa rozhodujeme každý deň, ale možno v tých rôznych bojoch, len čakáme možno len na Boha, čo on urobí s nami, kedy nám to buchne na hlavu, ale mnohokrát v týchto bojoch ide o naše rozhodnutie. Či sa rozhodnem ísť a milovať toho človeka, alebo ísť a urobiť to, čo si myslím, že by bolo fajn, alebo či poviem, nechám to tak. Príslovie 1.7, tam je tiež na začiatku, že bázeň hospodinom, pred hospodinom je počiatok poznania. Áno, tu máme múdrosť a tu je poznanie. A ja som si toto poznanie zámerne chcela pozrieť, že čo to naozaj obnáša, čo to znamená, tak aspoň troška. Toto poznanie v hebrejčine da'at môžeme preložiť aj ako rozpoznanie alebo vedenie. Takže bázeň pred hospodinom je počiatkom vedenia alebo rozpoznania alebo poznania. A základové sloveso pre toto podstatné meno, áno, od ktorého je odvodené poznanie, je jáda. A ďalšie významy tohto slovesa, teraz už slovesa, sú v rôznych slovesných kmenoch a môžu byť napríklad dozvedieť sa, poznať, tušiť, oboznámiť sa. Dozvedieť sa, poznať, tušiť, oboznámiť sa. Toto vytvára v nás bázeň hospodinová, tá obeť bázne, ktorú prinášame. Takže mám niekoľko vecí, ktoré chcem tak prejsť a teraz chcem spomenúť, že dôsledky života bázne, bez bázne pred Bohom. Áno, dôsledky bez bázne pred Bohom. Potom budeme hovoriť aj o tých lepších dôsledkoch, začneme tými horšími. Áno, aby sme si nepokazili náladu na konci. Takže dôsledky života bázne, bez bázne pred Bohom. Takže verím tomu, že aj život v bázni Božej má svoju sejbu a svoju žatvu. Veríme tomu? Je to tak. Má svoju sejbu a žatvu. Toto takto funguje v Božom kráľovstve, pretože z tých najmenších chybičiek sa stávajú tie najhoršie dôsledky. Robíme malé chyby a potom trpíme veľkými dôsledkami akejkoľvek oblasti nášho života. Ja budem o tom trošku hovoriť. Adam a Eva boli s hanbou vyhnaní z raja. V čase Noácha ľudia opovrhovali správou o potope a všetci sa utopili. Na Sodomu a Gomoru prišiel z nebies, pršal oheň a všetci boli spálení. Ezau hľadal právo prvorodeného vtedy, keď už to bolo neskoro. A Judáš Iškariotský zradil majstra, ale ani tieto peniaze mu nepriniesli šťastie. Dokonca mzda 30 strieborných, to bola v tej dobe mzda robotníka, obyčajného robotníka, ktorý vedel zarobiť tieto peniaze do pol roka. Takže polročnou mzdou v tej dobe Judáš zradil Ježiša. Ananiáš a Zafíra klamstvom sa snažili mať dobrú povesť, ktorú predstierali, že chcú dať všetko. Oni nemuseli dať všetko, to bolo ich rozhodnutie, nedali všetko. Ale týmto postojom ich to stálo ich život. Zo sekundy na sekundu. Život bez Božej bázne. A ja som si tak všimla aj v Božom slove a možno aj v našich životoch to tak vidíme, že neznamená, že keď v niečom sme zlyhali, zhrešili, že sme vo všetkom zlí. Áno, môže to byť jedna, dve oblasti, lebo my máme tendenciu, že keď robím túto jednu vec zlé, tak všetko je zlé. Ale to nie je pravda. My sme v mnohých iných veciach super, úžasní, sme Božie deti, sme milovaní, vieme milovať, vieme dávať, vieme slúžiť, ale možno táto jedna oblasť, ja to hovorím, to najslabšie ohnívko reťaze je vždy potrebné posilňovať. A ja sa aj sama pýtam v mojom živote z času na čas, čo je toto slabé ohnívko, ktoré musím posilniť a na ktoré sa práve teraz zamerať, pretože sa mi potom rozpadá všetko. Teraz mám takých niekoľko bodov, nebudem vám hovoriť koľko, aby som vás neunavila, ale nebudem akože sa snažiť to rýchlo a všetko rozvádzať, takže z každého troška. Takže mám, alebo majme bázeň pred Bohom. A ja, keď som tak si aj chystala tie kázne aj pre prístav, teda Boh ma aj oslovoval, a toto sú také možno najhlavnejšie body v tomto čase, ktorými teda žijem a ktorými verím tomu, že môžeme ich posilniť. Takže mám bázeň, alebo majme bázeň pred Bohom v starostlivosti o seba. V 1. Korinťanom je napísané, že či azda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží duch? A ja sa pýtam, ako vyzerá tvoj chrám? Tvoja stavba? Ako vyzerá? A vieme, že z takých troch hlavných častí sa človek skladá, takže je to duch. A mám bázeň pred Bohom, aby som duchovne nerástla, aby som neprospievala. Pavol Timoteovi píše, že staraj sa o to, aby tvoje napredovanie bolo zrejmé všetkým. To znamená, že ty nepozeraj sám na seba, či ty napreduješ, ale či druhí vidia, že ty napreduješ, lebo je to zjavné. A verím tomu, že Pavol mu chcel aj povedať, že žiť taký vybalansovaný život, udržiavať ho v rovnováhe, pretože rôzne výkyvy životné sa nás snažia vychýliť, ale ako som už aj spomínala, to ohnívko, my tým ohnívkom, to slabé ohnívko, tým ohnívkom to môžeme vybalansovať a môžeme žiť naozaj vyrovnaný život. Potom je to duša. A Ján píše Gajovi, že milovaný, modlím sa, aby sa ti vo všetkom darilo, bol si zdravý tak, ako sa darí tvojej duši. A toto je naozaj duša. Keď si pozrieme preklad grécky, je to psyché, duša. A pravdepodobne Gajus teda nebol príliš zdravý, ale Ján mu píše, že nech je predsa jeho telo zdravé, alebo jeho zdravie aspoň také, ako je zdravý na duši. A vážený, tento verš možno vyvracia jednu vec, ktorou možno častokrát cirkev žije alebo žila, je to, že keď si duchovne nie si v poriadku, tak môžeš byť chorý. Ale tu vidíme, že on je v poriadku, ale jeho telo je slabé, takže nemusí sa to tomu rovnať. Áno, môže a nemusí, ale tento verš nám možno vyvracia toto možno také ponatie toho, že ak si duševne, duchovne zle na tom, tak určite aj tvoje telo bude... Preto to tak je, lebo máš problémy, tak preto máš problémy aj na tele. A nechcem to teraz rozvádzať. Čo sa týka aj duše, ja tu mám takú, že emočnú inteligenciu. Som raz počula taký úžasný seminár, keď som bola na jednom pobyte. A emočná inteligencia má 5 základných častí. Je to poznanie svojich emócií, ovládanie emócií, rozpoznanie emócií druhých, zvládanie vzťahov a motivácia samého seba k vytýčeniu dosiahnutého cieľa. O tomto by sa dalo tiež veľa rozprávať, ale ľudia, ktorí majú vysokú emocionálnu inteligenciu, kontrolujú svoje impulzy a emócie, sú spoľahliví, čestní, svedomití, flexibilní. Áno, dokážu sa adaptovať na zmeny a tak ďalej. Dokážu tiež byť prístupní konštruktívnej kritike. Takže verím tomu, že aj táto naša duševná stránka je veľmi potrebné, aby sme o ňu dbali, aby sme v nej rástli a aby sme sa rozvíjali podľa toho, ako naozaj náš život nám plynie, ukazuje nám rôzne také semafóry, že kam. A k tomuto, k tej duši by som možno spomenula ešte slovo, že psychohygiena, ktorú ja som veľmi zanedbávala len preto, že som bola nevedomá toho. A môžem povedať, že mnohokrát som mala rôzne zlé stavy. Napriek tomu, že som slúžila Bohu, že som robila Božiu vôľu, tak mi aj tak bývalo zle. Na také ako keby nervové, nejaké také zrútenia. A vtedy som zistila, vlastne počas týchto posledných rokov zistujem, že potrebujem odpočívať, čo som predtým nikdy nerobila, 25 rokov alebo 30 v službe. A len som jela a už som strácala chuť do života, takú motiváciu a tak ďalej. Takže psychohygiena. A naposledy je to telo. A tu by som povedala, že ako sa k sebe správame, ako sa správáš k svojmu telu. A moje telo nevystavujem zbytočným rizikám, aby sa mu niečo stalo. Riziku, že ja neviem, idem lietať, alebo chodím 220 po diaľnici, alebo áno, to sú také riziká, ktorým sa ja sám sebe vedome vystavujem. Či sa k sebe zdravo správam, alebo akým stresujúcim životom žijem, pretože každý sme pod určitým tlakom stresu a to môže byť aj pozitívny stres, aj negatívny. A vlastne toto je tiež potrebné ako keby v sebe držať alebo vybalansovať, aby sme naozaj vedeli aj oddychovať, aj pracovať, aj možno byť taký natiahnutý ako na takej strunke, že teraz je potrebné zabrať. Takže niekedy je potrebné zabrať, oddychnúť, potom žiť tak plynule, pretože ja to hovorím zo svojho života, zo svojej skúsenosti. A jedno také centrum zdravia hovorí, že dobrý životný štýl je v takých 7 oblastiach. Napríklad, že pohyb, áno, pohyb a na slnku, zdravá výživa, striedmosť, voda, áno, piť veľa vody, duchovné a emocionálne zdravie a odpočinok. A možno, že o tomto by som vám teraz veľa rozprávala. Ja som žena, vidíte, už nie najmladšia, 20-ročná, keď som bola, všetko fungovalo aj bez vody celý deň, aj bez jedla a tak. Ale tým, že chcem ešte ďalej slúžiť Pánovi, tak sa snažím o seba starať a dozvedieť sa čo najlepšie informácie, aby som mohla naozaj jemu efektívne slúžiť. Takže pozor, nehovorím, že máme byť zameraní iba na telo, ako vyzerám, alebo čím sa stravujem, ale je to balans duša, duch a telo. Aby sme naozaj mohli s Bohom kráčať a povedať Bohu v nebi, Pane, všetko som sa snažil najlepšie pre svoj chrám urobiť, aby som ti mohol slúžiť. Potom je to mravná a sociálna oblasť a tam mám trošku aj tak o vzťahoch, áno, vzťah, čo sa týka napríklad v rodine. A keď som v prístave vtedy vyriekla jednu vetu, že mám bázeň pred tým, aby som neodišla od svojho muža. A mňa úplne takto nejak ovanulo a odvtedy mám fakt veľké také ako keby pokúšenia, alebo ešte viac ma Boh skúša ako predtým a je to fakt silné. Ja sa priznávam, ale ja som rozhodnutá neodísť aj napriek čomukoľvek. A toto je to rozhodnutie. To nie sú pocity, ktoré ma vedú, ale je to rozhodnutie pred Bohom. A vzťahy sú veľmi citlivé, áno, zvlášť medzi najbližšími. A ja manželstvo pokladám ako taký tenký ľad. A nikdy nevieme, kedy ten ľad môže trošku puknúť. A znova to potrebujeme dať dohromady a znova ísť. A my s Jurajom, možno, že sme jednoduchí, ale možno na vzťah nie sme náročnejší. Áno, chceme tráviť spolu čas, každý máme svoje určité potreby. A v podstate ja verím tomu, že v manželstve si máme naplňať vzájomné potreby. To znamená, že nie sme zameraní len na seba. Ak sme zameraní na seba, čo to vypôsobuje? 1, 2 dni, 3 dni, možno týždeň, 2 alebo mesiac. Každý vydrží dlhšie. Ja jeden deň nevydržím. Ja potrebujem tú pozornosť určitú a tak. A keď sme zameraní na seba, tak si myslíme len, on mi má všetko dávať, ten druhý, ten partner, či je to žena, či je to muž, a keď mi to nedáva, tak už je zle. No, áno, aj toto, na toto je čas. Ale vzájomné naplňanie, to znamená, že ja som zameraný na toho partnera a nie je to ľahké. Nie je to ľahké a zvlášť teraz, keď aj vidím, naše deti teda chodia na základnú školu a priznám sa, ja veľmi málo poznám také rodiny, kde sú manželia, že sú spolu, že sú zobratí, majú papier. Buď žijú bez papiera, alebo bez otcov. Čo vidím, väčšina žijú bez otcov, čo Martinka, Vika, čo sú s nimi. Alebo inteligentní, vysokoškolskí, vzdelaní ľudia sa rozviedli. Úplne majú úžasné dve dievčatá v našom veku. Nikdy by som nepovedala, že toto by sa mohlo stať. Jednoducho nepoddajnosť, áno. Nepokora, áno, taká vzbúra, vlastne, ktorá vzniká a ona potom búri aj toho druhého partnera. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme naozaj boli aj zameraní nielen na to, čo ja od toho môžem mať, ale čo ja môžem urobiť. A možno ďalšia vec, a toto je možno môj problém, mne hovoria ľudia, že som taký perfekcionalista, ja si to o sebe síce nemyslím, ale v mnohých oblastiach určite som. A teda ja chcem to mať všetko v pohode, áno, perfektné. A dôležité je a vidieť na tých druhých ľuďoch tie pozitívne veci. My tak vidíme, že áno, toto je, to si len myslíme, čo je všetko pekné, ale povieme predsa to, čo je zlé. Áno, to nám z úst vypadne. Máte aj vy s tým skúsenosť, alebo len ja? Vy nie? Áno, niektorí. Ďakujem vám, žena, to bol ženský hlas, ďakujem. Takže sme niekedy tak zameraní, tak si myslíme, že ja neviem, teraz poviem nejaký človek, aby som nehovorila od vás nejaký, ja neviem, Alfons tu nie je, že? Tak povieme si, ďak dobre vyzerá, je skvelý, robí úžasnú službu manželku, každý deň píše SMS-ky, ak ho miluje. Tak to si myslíme, ale povieme si, počúvaj, ale tuto ti trošku trčí vlas, že mohol by si ho napraviť. A to som ja. Takto fungujem ja a ja to potrebujem zmeniť. A to je tá obeť bázne v mojom živote. a chváliť ľudí a povedať im, že sú super, keď im to patrí. Áno, keď im to nepatrí, tak im to nepoviem. Takže máme bázeň pred Bohom, teda zostať pri partneroch. Chlapi, ženy, máte to rozhodnutie v sebe? Máme bázeň pred Bohom? Sú to veľké tlaky. Žijeme naozaj v neskutočných tlakoch na manželstvo a to sa celé prelína aj do cirkvi. Mám bázeň pred Bohom nepriviesť a neprivádzať naše deti k Bohu, nestarať sa o ne, nevychovávať ich a pomôcť im teda v škole a chrániť ich. A toto je tiež výzva, pretože je to zvlášť výzva, keď už sú tí takí tínedžeri, tí aktívni, ja nič konkrétne teraz nemyslím, ale v podstate máte chuť to niekedy zabaliť. Povolíte všetky opraty a povedz, chod si a rob si a už stačilo, áno. Ale ja verím, že Boh je ten, ktorý nám dáva rozhodnutie držať to. Starať sa, chrániť a vychovávať. Ste so mnou? Je to OK? Je to boj. Je to úžasný boj, ale ono sa to oplatí. Ono to stojí za to. A možno tie malé, ja to nazvem škriepky, tie mozaiky, áno, tých víťazstiev, tých úžasných vecí, čo sa dejú, tie si treba užívať. A vidieť, že áno, ono sa to oplatí, ono sa to dá. Pavol písal Filipenom do cirkvi, ale ja verím, že toto môžeme použiť, teraz hovorím o tej sociálnej oblasti, teraz ideme na tú takú verejnú oblasť, že to môžeme použiť aj mimo cirkev. Tam píše, že v pokore pokladajte iných za vyšších od seba a nevyhľadávajte každý iba svoje záujmy, ale záujmy druhých. Toto môže patriť do rodiny, píše to do cirkvi, ale ja si dovolím to preniesť aj pre tento svet, pre všetkých ľudí, ktorí sú okolo nás, pokladať ich za vyšších od seba, pretože Boh ich tak vidí. Takže aj keby sme zrešili, aj keby sme sa chceli vzdať, aj keby už máme toho dosť, vždy je tu nádej. Áno, vždy je tu nádej, ako Billy Graham povedal, že čo je kyslík pre plúca, to je nádej pre tento svet. A niekto iný hovorí, že nádej je mocnejšia ako strach. Židom hovorí, že máme ponúkanú nádej. Áno, je nám ponúkaná nádej Božia, a máme ju ako istú a pevnú kotvu lode. Nie, duše. Duše. Pevnú a istú kotvu duše. Takže čo to znamená pre mňa, aj keby som bola úplne niekde preč, alebo teda na dne, a predsa s niečom zreším, predsa nie som v niečom v tej bázni pred Bohom fit, tak prídem pred Boha a poviem mu, tu som, takáto som. Toto som urobila, takto to som spackala, takto sa mi to nepodarilo. Tu som, Bože, nemusím nič skrývať. A ešte o tej nádeji, možno toto viacej tak, chlapi sú takí vojaci, áno, v situácii, keď ide o prežitie, človek vydrží 3 týždne bez jedla, 3 dni bez vody, 3 hodiny bez prístrešia v extrémnych podmienkách, 3 minúty bez vzduchu. Ale nevydrží ani jednu sekundu bez nádeje. Extrémne podmienky. Ani 3 sekundy bez nádeje. Tá nádej je tam veľmi dôležitá a ja verím tomu, že nádej je vždy. V každej oblasti, v každej situácii nášho života. Mám bázeň pred Bohom, aby som vo zvestovaní evanjelia rôznymi spôsobmi. Mám bázeň pred Bohom, aby som nesvedčila ľuďom okolo seba, aby som nezvestovala Krista. A toto je moje presvedčenie rovnako. A existuje veľa spôsobov a metód aj v tejto dobe, ako môžeme evangelizovať a máme úžasné otvorené dvere pre evangelium. A tak verím tomu, že naozaj každý z nás by sme sa v tejto sfére mohli nájsť. Niekto môže ísť svedčiť, niekto sa môže modliť, niekto pripraví letáky, alebo píše knihy, alebo teda povzbudzuje, alebo navarí, alebo čokoľvek. Aj čo sa týka evangelizácie, sú rôzne dary pre ten jeden cieľ. Jeden profesor teológie, známy profesor, povedal, že evangelizácia bez teológie stráca obsah a teológia bez evangelizácie stráca kresťanský zmysel existencie. Pavol hovorí, naplno využívajte čas. Efežanom to hovorí, naplno využívajte čas. A ja by som tento verš dala k tej evangelizácii, že Boh nám každý deň ponúka možnosť, otvára dvere preto, aby sme mohli prinášať ten potenciál, ktorý je v nás, v hlásaní evanjelia. A to hlásanie evanjelia, to môže byť aj úsmev, to môže byť potlapkanie, objatie, to môže byť dobré slovo, pozbudenie a čokoľvek. Každý deň sa v tomto môžeme nájsť a každý deň môžeme urobiť ďalší krok pre tých druhých ľudí, aby im bolo zvestované evanjelium. Vieme, že Pán Ježiš hovorí v tom poverení, že idte, čiňte, krstite, učte. Robíme to. To je pre učeníkov, to nie je pre nejakých megavodcov. On to hovorí nám. Choď, uč, čiň, krsti. Takže mám bázeň pred Bohom, aby som žila poverenie Ježiša Krista a bola pripravená v pokore a úprimnosti mu slúžiť. Potom je tu bázeň vo finančnej oblasti. Ja by som to tak povedala, mám bázeň pred Bohom, aby som nedávala svoje prostriedky na Božie dielo. Nedovolím si nedávať. Nie preto, že je to zákon, nie preto, že to sa musí, ale preto, že mu to patrí. Lebo môj život mu celý patrí a čo teda mu nepatrí? Všetko mu patrí. A v jednej knihe som ju tu aj predávala, Požehnaný život, v tej knihe je taký prierez a tam hovorí tento autor desiatky dary a extravagantné obete darov. Zasa tu máme obeť, áno? Desiatky dary a extravagantné obete darov. On tam rozdával autá a dostal lietadlo a neviem, to boli také fakt extrémne naše zase. Ale my v tomto extrémnom môžeme žiť pre našu kultúru, pre náš život. A ja verím, že keď dáme, tak Boh nám naozaj dá. Ale pozor, my nežijeme preto, aby Boh mi dal. Ja žijem preto, že chcem dať a bodka. A my nemôžeme z vypočítavosti dávať, aby sme mali. Ale my dávame, pretože máme. A to stačí. O to sa už ostatné Boh stará. Vždycky mám také pokušenie prinášať na tieto kázne, keď hovorím o daroch a teda o desiatkoch, také zošity, čo mám ja. Odkedy som uverila 29 rokov, tak ja mám všetky desiatky, aj dary, aj všetko mám zapísané. Všetko na lístkoch. To je ten perfekcionalista, no tak pardon. A má to ešte niekto z vás? Výpis účtu. Ale ten, kedy si ani neexistoval. A dobre, takže, prepáč Matúš. Tak nemusíte to robiť. Ale to je vaša vec, ako vy budete robiť s tým, čo Boh nám dal. A toto sa netýka možno len finančnej oblasti, ale týka sa to aj našej energie. Môže sa to týkať aj nášho času. Áno, koľko času Bohu vieme darovať a venovať a Boh môže mať z toho radosť. Veľa myšlienok ma napadá, ale nechcem, lebo sa potom nedostanem ku koncu. Ďalšia vec o peniazoch, o čom som presvedčená, a to je zase ten perfekcionalizmus, nechcem čierne peniaze. Neprosím si. Nežiadam si. Z takýchto peňazí si ani neviem nič kúpiť a mať z toho radosť, že fú, super, Ježiš mi požehnal. Cez čierne peniaze. A toto je aj dohoda s Jurajom, kedy vieme aj bokom všeličo, všelijak urobiť a tak. Nikdy som si nedovolila za bočné peniaze ani ich mať peňaženke. Nechcem. Neprosím si, nežiadam. Nechcem klamať sama seba, nechcem druhých okrádať. A keď mi aj niekto dá, keďže možno niektorí viete, že ja žijem z darov, áno, žijem z viery, a keď mi niekto aj dáva peniaze, ja sa pýtam, keď nie som si istá, je to pre mňa? Je to pre prístav? Je to pre niekoho? Stovky eur by som vedela si nechať pre seba. Ani cent si nedovolím. Pretože viem, že Boh je Boh. Že Boh sa na to pozerá. V tomto som veľmi radikálna a to je Boží dar. To nie je zo mňa. Je to Božia bázeň, ktorú Boh na mňa vložil už toľké roky a môžem takto fungovať. Takže neviem vo finančnej oblasti ani ukradnúť, ani oklamať. Ja vás klamať ani kradnúť nebudem. Okrádať. Potom je to v naplnení poslania pre môj život. A v tomto, toto je moje také krédo mojho života, lebo ja bojujem o to, aby každý deň, každá chvíľa mojho života bolo to, čo chce odo mňa Boh. A toto nie je fráza, týmto žijem. Týmto žijem každý deň, týmto žijem, keď sa zobudím, aj do obeda si plánujem, čo chcem urobiť, aj po obede. Neznamená, že nikdy sa mi nestane, že to je inak, alebo že je to také spontánne, ale verím tomu, že Božie kráľovstvo chcem budovať a každý máme konkrétne poslanie pre naše životy. Ale my sa nemusíme toho krčovito držať. Áno, že ani na dovolenku, ani nejak z toho utiecť, áno, z toho celého napätia, toho, že ako to naplniť. My môžeme sa v tom tak uvoľniť a povedať, Bože, teraz idem na túto dovolenku s tebou. A to je naplnenie toho poslania, pretože sa starám o seba, lebo dám do seba, nabrúsim tú kosu a potom znova budem kosiť, keď sa vrátim. Rozumiete tomu? Takže to nie je to, že ale na dovolenke sme s Ježišom. Nie sme tam bez neho. Sme tam s ním. Predsa sme tam s ním, ale trochu inak. Nedvíhame mobily, nerozhodujeme sa dôležité veci. Čo sa smejete? Asi to robíte, že? No, nedvíhame mobily a povieme, teraz som na dovolenke, alebo vypneme mobil, necháme aj počítač. Ja mám častokrát dovolenku od počítača. Ja z domu pracujem a ja keď od neho odchádzam, to je tá moja psychohygiena. Haleluja, bez počítača ani notebook so sebou nenosím. Ale nemusíte to vy tak robiť. Vy viete svoje spôsoby. Dobre? Naplnenie môjho poslania v tom, aby som mohla ísť za Bohom. A napríklad vieme o tom, že Saul, král Saul mal dobrý začiatok, ale zlý koniec. A ja hovorím, že lepší je niekedy zlý začiatok a dobrý koniec. A najlepšie je mať dobrý začiatok a dobrý koniec. A tu potrebujeme Božiu silu. Bez Božej milosti to nedáme, ani nezvládneme. A v žalme je napísané, že nauč ma činiť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh. A mám tu teda, už vám prezradím dve posledné. Mám bázeň pred Bohom vo vzťahu k verejným činiteľom. A toto je široký okruh ľudí, s ktorými chceme a či nechceme, máme určitý vzťah. Áno, môžu to byť lekári, učitelia, sú to v obchode, čo sú predavači, ktokoľvek, susedia, myslím týchto všetkých. A Timoteovi Pavel hovorí, že modlite sa, áno, majte prosby, modlitby, príhovorné modlitby za všetkých ľudí. Áno, my to často sťahujeme za vysoko postavených, ale v prvom rade tu je napísané za všetkých ľudí. Už som ich menovala. Aj policajtov. Majte modlitby za policajtov, žehnajte policajtom. Ktorí ste sa už rozčulovali na policajta? Zdvihnite ruku. Je vám odpustené. Tejto chvíli. Áno, my sa rozčulujeme na to, čo robíme zle. Najprv si prekročíme rýchlosť a potom sa hneváme na policajta, že čo mi dal pokutu. A ešte takú vysokú. No o tomto by som tiež mohla. Aj tam som dosť taká. Keď idete so mnou, idete na rýchlosti. To akože dodržiavam rýchlosti. Choďte s Jurajom a to chod pomalšie, aj tu môžeš dostať pokutu a tak ďalej. Ale teraz sa nerobím lepšia, ale chcem povedať, že je to na vás. Ale nerobme to, že ideme 160 po diaľnici, vieme, že 130 je najviac, áno? U nás na Slovensku. A povieme, pane, požehnaj tú moju 170-ku, haleluja, ak sa mi dobre teraz frčí, chvála ti, pane Ježišu, jedu a ide mi to autíčko dobre, áno? Toto asi neviem, a možno také modlitby máte. Požehnaj, aby ma nikto teraz nevidel. Áno? Aby to nikto ma nestretol, čo som teraz urobil, že som išiel do protismeru. Chvála ti, pane. To je víťazstvo za celý deň. Je to na nás. Ale viete, keď aj ja niekedy urobím ten prehrešok, tak poviem si, pane, som si vedomá svojich dôsledkov. Idem s tým do toho, že viem, že to môže mať zlé dôsledky. A posledná vec, ktorú sme tu už počuli, mám bázeň pred Bohom v pripravenosti na druhý príchod Pána Ježiša Krista. A jeden človek to tak hovorí, že si zbalený? Si zbalený? Nie na prázdniny ani dovolenku, ale či máš zbalené vo svojom vnútri každý deň, si pripravený na stretnutie s ním, lebo vo chvíli, keď zaznie povel hlas archaniela a Božia polnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. Božej bázni, pripravený na druhý príchod. Vážený, neoplatí sa. Klamať, kradnúť, nadávať, nemať vyznané hriechy. A ja môžem povedať pred vami, ako tu stojím, a to nie je moja chvála, ale je to Božia chvála, nemám nič pod kobercom schované. Nemám nevyriešené vzťahy. Nemám zlé účty, áno, čo sa týka tých financií, alebo čo. Snažím sa s Jurajom, aj keď jeden pol dňa je zlé, tak nám je zlé tú celú noc. Áno, a viem, že pre tou nocou to potrebujeme, alebo počkáme, keď sa nedá. Ale nemám nevyriešené veci. Som pripravená. Som nachystaná. Som zbalená. Chvála Bohu. A to je v Božej bázni. A ja verím, že viacerí ste tu na takejto úrovni, že sme nachystaní, sme pripravení. Nemám nepriateľa. Ak mám nepriateľa, tak o ňom neviem. Ale nemám žiadneho človeka, o ktorom by som vedela, že je taký nepriateľ, že s ním neviem ísť rozprávať a niečo robiť, že ho nemám rada. S bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Takže potrebné je pozerať sa na ten pohľad do budúcna. A do kufra si nezbalíme naše vyleštené domy, ani vyleštené autá, ani ostatný majetok, pretože to nás podvedome klame. Že ak nám tu len bude dobre, ale vážený, tam je lepšie ako tu. A Karel Friedrich, keď bral okuliare do Afriky, tak prišiel so spätnou väzbou. A chcem vám taký úžasný taký pohľad dať teraz. Tie obrázky. Toto sú obrázky z Afriky, z Malavy. A to je obyčajná dedina, ako je u nás dedina. Áno, venkov, dedina. Hore to sú, čo má strechu, to má vecko, to je vecko. Toto dolu, čo nemá strechu, to je kúpelka. A toto je kúpelka vo vnútri s tým lavórikom. To sú veriaci ľudia, ktorí tam žijú s Pánom Ježišom a mohla by som viacej fotiek ukazovať. To je taký možno protiklad toho, že nezoberieme si to so sebou. Ďalšie ešte mám. Toto je dom, ale to je ako dom u nás, ako vila tam. Pretože viete prečo? Lebo má okna. Väčšinou tie domy okna nemajú. A tam hore je postel, ale myslím si, že to je taká lepšia, taká kráľovská postel. Taký, že na dedine býva milionár. Asi tak by som povedala. Na zemi a na nejakej podložke, prípadne teda na hline. A takto tam normálne v Afrike, v Malavi, na bežných dedinách ľudia žijú a čakajú na príchod Ježiša Krista. Karel, čo si mal na raňajky? Oh no, tam raňajky nie sú. Jedno jedlo za deň. Keď ho máš, tak si rád. A to je jedna nejaká kaša. Kaša. Nie zelenina, ovocie, chleba, celozrnný a obyčajný a sladkosti, horálky, milka, neviem. Jedna kaša za deň a oni sa tešia na Pána. Mám aj také video, ako chvália Boha. Naozaj úprimne a poviem vám, je to sila. Fakt je ich tance. Takže dáme ešte úplne naposledy. Mám tu viacej veci, ale už vás nebudem veľa trápiť. Dôsledky života v bázni pred Bohom, a to už tak viacej skrátim, napríklad Mojžiš hovorí, že my sme odlišní len preto od tohto sveta, pretože ty si s nami, pretože tvoja milosť ide pred nami. My sme si to ničím nezaslúžili, sme všetci rovnakí, ako sú všetci ostatní. Keby nevedeli o našom presvedčení, nelíšime sa od iných ľudí, iba tým, že Boh sa nad nami zmiloval. Jozua hovorí na sklonku života, ja a môj dom budeme predsa slúžiť Hospodinovi. Potom napríklad ďalšie Obadiáš, to bol správca paláca za doby Achaba. A o Obadiášovi možno, že ho až tak nie je taký známy, ale o ňom je napísané, že Obadiáš sa veľmi bál Hospodina, alebo že bol horlivým ctiteľom Hospodina, bál sa Boha od svojej mladosti. Toto všetko je v Biblii opísané o ňom. A ešte k tomu on hovorí Eliášovi, keď sa s ním rozprával, že tvoj služobník je predsa od svojej mladosti ctiteľom Hospodina. On to mohol sám o sebe povedať. Ja mám bázeň pred Bohom a verím tomu, že aj my pred sebou to môžeme takto vyznať. A ešte tu mám troch. Nehemiáš hovorí, že predošli miestodržitelia a ich sluhovia využívali svoju moc nad ľuďom, ale ja som tak neurobil z bázne pred Bohom. Oni ich využívali, zneužívali, ale Nehemiáš si toto nedovolil. A chcem vám povedať, že využívať ľudí nemusíme len, keď sme nejak vo vyššom postavení. To môžeme aj u susedov robiť, aj u kamarátov, aj u rodiny. Dá sa to. Ale on hovorí, ja sa bojím Boha, aby som toto nerobil. A verím tomu, že v tomto zozname nemôžeme preskočiť a nezabudnúť na pána Ježiša, ktorý hovorí, že on bol jedno s Bohom, prišiel, aby počúval a činil jeho vôľu a jedine on z celej histórie ľudstva, ako Boh, ako človek v jednom, na 100% naplnil Božiu vôľu pre Boží plán, pretože jeho pokrmom bolo plniť vôľu toho, ktorý ho poslal, aby dokonal jeho dielo. Mária povedala, nech sa mi stane podľa tvojho slova a vážený, toto slovo, táto veta v mladosti ovplyvnila jej život. A nie len v super veciach, ona viac menej mávala strach o Ježiša, ako keby sa z neho tešila. Napriek tomu, že vedela, že je to Boží syn. Povedala som troch, na konci mám Pavla, to je štvrtý vychýrený Boží služobník. Ešte predtým, než nebol obrátený, tak teda keď sa pri obrátení stretol s Kristom a ešte nebol tým vychýreným Božím služobníkom, tak pri obrátení sa pýta Ježiša dve otázky, keď sa s ním stretol. A pýtal sa, kto si Pane? Áno, kto si Pane? A potom, Pane, čo chceš, aby som učinil? Tak sa pýtajme aj my, si to ty Bože? Si to ty, Bože, v týchto vzťahoch, v tomto jednaní, v tom, ako premýšľam, si to ty, Bože, v tejto bázni, v tejto obete bázne, ktorú ti chcem priniesť? A čo chceš, aby som robil? Si to ty? A čo chceš, aby som robil? Takže na záver, tam, kde sme aj začali, Izajáš 11.3, ako voňavá obeť, bude mu voňať bázeň Hospodinova. Sme pripravení prinášať mu obete? V bázni. A nie len tak si povedať, a ja taký kresťan, čak to prežijem a som spasený a všetko OK. Ale naozaj hĺbať sa možno z času na čas, nie vždy, to by nás nepriviedlo na dobré cesty, z času na čas sa vhĺbať a povedať, Pane, kde som, kde sa nachádzam. Možno, ako som aj spomenula, nie všetko naraz, ale keď niečo nefunguje, tak sa zamerajme na to najslabšie ohnívko a to skúsme trošku dať vyššie, a potom budeme naozaj žiť šťastnejší, vybalansovanejší, vyváženejší život s Ježišom. Posledná veta, život je veľmi krátky na to, aby sme Božiu milosť brali nadarmo. Tí, ktorí chcete, môžete sedieť, ja sa ešte pomodlím, alebo sa postaviť a týmto ja budem končiť teraz. Chválime a vyvyšujeme Tvoje sväté meno, Bože, a verím tomu, že Ty si majestátny. A ja ťa prosím, aby sme ťa takéhoto vedeli vidieť, Pane, aj v tých úžasných chvíľach, ktoré s Tebou môžeme tráviť Tvoje prítomnosti, ale aj v tých najposlednejších veciach, ktoré by sme sami chceli prežívať. A ja ťa, Pane, prosím, aby si bol všade, lebo Ty si tam, Pane, Ty si tam. A Ty máš riešenie na každú otázku, odpoveď na každú otázku a riešenie na každý problém nášho života. A tak ťa vyvyšujem, Pane, a ja Ti ďakujem, že aj toto Božie stádo, ktoré si Ty dal, Pane, aj pre tento čas, je pripravené ísť k Tebe, Pane. Je pripravené ísť k Tebe dnes po obede a, Pane, prinášať obete vďaky a chvály a obete ako voňavú obeť, Pane, bázne pred Tebou. A ja ťa prosím, aby sme nebrali Tvoju milosť nadarmo, Pane. Neoplatí sa to v nejakej oblasti, aj keby sme boli bláznami, neoplatí sa to, Pane. A ja sa teraz, Pane, modlím za tých, ktorí možno okradli, ktorí oklamali, Pane, aby si dali veci do poriadku, pretože toto pred Tvojim súdom, Pane, neobstojí. Pane, ja ťa prosím, aby si menil naše charaktery, Pane. Aby sme mohli byť posvedcovaní pre Teba, Pane. Aby aj tie nové veci v bázni, ktoré nás čakajú, Pane, tie nové ako kvázi problémy, Pane, už teraz nás posilní, Pane, do tých dní. Prosíme ťa, Ježiš, prosíme ťa, Pane, lebo Ty si Boha Pán a Teba vyvyšujeme, Pane. Teba vyvyšujeme, Ježiš, chválime Tvoje sväté meno, Bože. Amen.